Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní.
Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie: za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej Stolice.
Mária Monserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej Stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej Stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Monserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
Mária Monserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, príjmam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacim svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto: nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezameniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili: V Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimírsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
19. časť Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
Vďaka rozsiahlemu úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poďme v vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poďme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
S Poďmi páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leonim a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
požehnaný.